Herra forseti, það eru óhjákvæmilegt að þær ákvarðanir sem hér eru teknir í þessum sal hafi mikil áhrif á almenning í landinu. Það sem er, og hér er margt gott gert, það sem er hins vegar mikil synd að horfa upp á hér ár eftir ár og áratug eftir áratug er andúð, það sem ég myndi segja meir hluta þessa sals oft á tíðum á frjálsri samkeppni í landinu og allar þær samkeppnishindranir sem reistar hafa verið upp af Alþingi í nafni verndar af einhverju tagi. Og það sé nauðsynlegt að skjóta skjólshúsi yfir þessa atvinnugreinina eða hina, en allt er þetta jú á endanum á kostnað neytenda. Nú nýverið sáum við til dæmis ákvörðun verðlagsnefndar aftur úr forneskju, verðlagsnefnd búara, hækkun á mjólk og smjöri eða mjólkur afurðum almennt, vegna hækkun upp á 5,3% sem að er teflega 3 milljarða reikningur á heimilin í landinu bara í verðtryggingar áhrifum á húsnæðislán þessara sömu heimila. Ég furða mig oft á því af hverju í ósköpunum þessi mikla vantrú á frjálsarsamkeppni er hér oft á tíðum í þessum sal með þeim tilkostnaði sem að heimilin í landinu verða fyrir vegna þessa. Ég held að megi að með all góðum líkum segja að þær vörur sem háðar eru og þjónusta sem háðar eru verulegum samkeppnishömlum sem settar hafa verið hér í þessum sal séum fimmtungur af neyslu landsmanna því minnsta með tilheyrandi áhrifum til hærra verðlags og við sjáum það bara mjög glöggt þegar við berum saman verðþróun á þessum vörum og öðrum vörum sem að eru háðar frjálsri samkeppni að það munar mjög miklu sem að þessar vörur eru að hækka umfram þær vörur sem eru bundnar eða háðar frjálsri samkeppni. Svo skiptir heimilin sjálfsagt mörgum milljörðum á ári hverju í þessi sömu verðtryggingu húsnæðislána. Ég held að þessi verður tímabært að við tökum höndum saman, hættum að niðurgreiða afleiðingar samkeppnisskortsins, einbeittum okkur að því að ryðja þessum sömu samkeppnishindrunum úr vegi.